Horiexek bada gaurko berriak, Mieltxo Monforten eskutik, baina guri gustatzen zaigu sakonagora jotzea, eta horretarako izaten ditugu egunero bi kolaboratzaile gurekin. Alde batetik, Nekane Zinkunegi, kazetaria eta Zebrabidea saioko gidaria, egunon.
Egunon, Jon.
Bueno, eta beste aldetik, badugu Eñaut Mitxelena, Aizu aldizkariko kazetaria, egunon.
Egunon, Jon, bai.
Bueno, hortxe, kruze hori izan duzu, montatu zarete, baina Nekane, zurekin hasiko gara iruditzen bazaizu, baduzu hor berriren bat aukeratu duzuna guk prestatutako eguneko menu horretatik.
Ba, bai, hain justu atzoko egun osoan zehar eta kaso gaur ere berri izango dena edo aktualitatea galduko ez duena, kurtsuena gaztetxearen eraispenari begira jarri nahiko nuke, iruditzen zaidalako irudia bera oso oso simbolikoa izan zela, nolabait ba, ondea makinak gaztetxe bat eraizten ikustea, modu horretan eraizten ikustea, kontuan edukita eraikina baino askoz gehiago dela gaztetxe bat, esango nuke oso mingarria eta unkigarria ere izan zela aldi berean, eta horrek atzean gordetzen duena zer esan ez da, ba, sekulako eraikinaren jabe omen den pertsona horrek edo jabe pribatu horrek kontratatutako segurtasun pribatuko langilea joan zirela antzeden gaztea kanporatzera, ondean makinen ba, agindu ere berak eman ote zuen, edo nolabait guztiz ahaldunduta eta ez hitzaren zentzuri positiboenean zegoela ba, atzo egiten ari zena egiteko kortxoena gaztetxearen aurka. Batetik esango nuke langilek gazteekiko dukizuten jarrera lotxagarria izan zela, testigantzak irakurritan zun besterik ez dagoelako, eta bueno, ondorengo protestetan ertzainek edukizuten azere esanik ez. Askotan errepikatzen ari dena zoritxarrez, poliziare duaren inguruan hausnartzera eta eztabaidatzera eramaten gaituena, baina askot gehiagorako urratsik egiten ez dugula ere iruditzen zaitunen inguruan, ze beti gabiltza pinponeko partidu da batean ibiliko bagina bezala, ezta, batzuk polizia eredua kritikatzen eta beste batzuk esaten proportzionalki jokatu zutela edo jarrera erabate proportzionatua izan zela. Eta honen aurrean esanguratsua da, Donostiako udalaren jarrera ere, behintzate komunikatu bat atera zuten, ohitua askotan alakotan instituzioen aldetik isiltasuna jasotzera, baina komunikatibak ziona ere bazen nolabait eskua garbitzeko modu bat, aipatzen zelako eraikinaren jabea legetan ari zela eraispena egiten eta beharrezko baimen guztiak zituela, eta gaur argian irakurri izan dudan ez behintzat uste dut udal teknikaria bertara joan zirela hain justu begiratzera ea lege guztiak betetzen ote zituen eta kasu horretan eraispenarekin aurrera egiteko baimena eman ziotela. Aldi berean esaten dudaleko komunikatuak jarraitzen dutela nolabait konponbide bat bilatu nahian eta kurtsoeneak ordezkariekin harremanetan daudela eta eurek prestutasuna badutela akordiotara heltzeko, eta iruditzen zait hor badagoela proposamen bat bai kurtsoeneakoek bai EH Bilduko udal taldeak egin dietena, zemoria 20 delako eraikinaren inguruan eta udaleko komunikatuan dio ez dutela lortu oraindik ados jartzeko punturik, ez da iruditzen zait ados jartzeko borondatea ere behar dela eta ez dakit oso ziur esaten baute daukaten batzuen aldetik berriz. Eta bukatzeko akaso esango nuke kultura eredu bat dela hemen auzitan jartzen dena, zehazki gainera, bueno, 2016ko Donostiko kulture hiriburutza pilpilean dagoen uneotan, Eneko Goia eta Ernesto Gasco bera udal ordezkari gisa ba, 2016ko hiriburutzaren bueltako kontuetara Londresera joan da zirene honetan, badagoela hor, ez dakit asmo ezkutu edo ageriko, ez dakit nola definitu, baina kultura eredu zehatz bat sustatu eta beste bat zokoratzeko nahia, ez da, iruditzen zait kortxoenak zegoen lekuan egon da zuen potentzialitatea lortu zuen auzoaren babesa eta hirian ere gune erreferentzializatea, eta tabakalera ireki berritan, 2016ari inoiz baino ospo gehiago eman nahi dioten honetan, alako zerbait gertatzea oso larria dela, naiz eta udalak esan eraikinak nahi duena egiteko, eraikinaren jabeak nahi duena egiteko adina baimen eta arau errespetatu dituela, iruditzen zait udalak administrazio publiko den enean, eta herritar guztien ordezkari behar duen enean, baduela hor zer egina, eta kaso ez dakit eraikinaren jabearekin hitz egin beharko lukeen, kortxoenak ordezkariekin baino, baina etzen behar duela hori beste modu batera. Edo nola ere, eta naiz eta hasieran aipatu dudan, eraizpenaren irudia bera oso simbolikoa zela, gaztetxe bat baino askoz gehiago delako momentu horretan eraizten ari denaren impresioa ematen diguna, iruditzen zait eraikinetik aragoko mugimendu oso badagoela pilatuta, eurek ere adierazi dute, ez dutela atzera egiteko asmorik, eta eraispenak ere ez du mugimendu hori eteten ta gutxiagorik, izatekotan ere indartu egiten du, eta bertan daudenak kohesionatzeko eta indartzeko balio du, deritzen zait horrekin aurrera jarraituko dutela, edo jarraitu beharko luketela, ze gaztetxeetan dugun kulturre eredua bada nolabait Donostia bezalako hiri batek, edo uneotan Donostian dagoen udala eta kulturri buruzaren proiektua bezalako eredu batek eskaintzen ez diguna, eskuragarriagoa, basteko eta behin iruditzen zait, eta bestetik aktiboagoa eta parte hartzaileagoa ere badelako. Orduan benetarik, uste dute penagarria eta mingarria dela, atzokortxoenean gertatu zena, baina iruditzen zait aldi berean gaztetxeak egiten duten lan hori guztia mai gainean jartzeko eta ikusgarria izateko aukera ematen duela, eta zer hausnartua badugulak guk, eta eraispenaren erantzule direnek.
Iruditzen zait horrelakoetan askotan topiko gisa botatzen da agintariek edo administrazioek kulturari ez diotela kasurik egiten, kultura baztertua izaten dela, eta iruditzen zait horrelakoetan benetan esaten zula, ez da egia, kultura asko axola dien kontua da, baina batez ere kultura ba, lotuta, benetan lotuta eta zedarrituta, mugatuta edukitzea.
Bai, kontsumitzeko kultura da xola zaiena, eta horrek eragin dezakeen diru sarrera edo galerak kezkatzen ditu. Ez horren beste kultura hori sortzerako garaian nork eta nola parte hartzen duen, edo barrutik aterea den edo ez, bada nolabait kontratatzen duten kultura, guk egingo dugu bitartekari lana, zu etorri eseri ordaindu sarrera eta kontsumitu, ez da. Eta zentzu horretan axola zaie, euren kontrolpean dagoen kultura delako, euren galbaetik pasatzen den kultura delako, naiz eta aniztasuna zitze egingo duten, naiz eta tabakaleraren irekieran bertan epotxostak lito taldea jarri zituzten, oso kontrolpean daukaten eremuak dira, hori unetxo batean kontrolpetik alde egin zitzaien, baina oso kontrolpean daukaten eremua dira, eta oso ongi saltzeko aukera ematen duena baita ere, ez da baliabide guztiak eskura dituzte, izan komunikatiboak dena delakoak, eta desorekan jokatzen dute hor, herri mugimenduan lanean ari diren, edo gaztetxea bezalako gune autogestionatuak dituzten kulturre eragile horiek, eta uste dut kortxoeneak benetan baduela potentzialitatea horretan, ze gaztetxe bat eta gazteak elkartzeko tokioa baino askoz gehiago izan da, putzuzuloz adibidez, arazkoaz esaten da, amets fabrika deitzen diote, eta uste dut kortxoenea ere badela bintzat sormen fabrika, eta hortik atera direla mugimendu, ikastaro, eztabaida, formazio handana, eta hori, ez dakit hori den min egiten dietena, horrek nolabait euren eskuetatik ies egiten duelako min egiten dien, edo igual ez, igual da jabego pribatuarekin eure duten kompromisoa eta beti eduki dutena, eta orduan lehen esterako garaian, ba, jabe horren hitza lehen esten dute, eta horre egingo duen irigintza plangintza lehen esten dute, baina gabezia hori, galtzera doazen hori, edo izango duten galera horretaz, ez direla kontziente dirudi, edo etzaiela aixola ez da galera hori ere, zehatzo bertan Joritz Kortxoneako kideari entzuten nion, eta uste dute, ETV bateko gaur egun saioan entzun nuen adierazpena izan zela, lotsagarria dela, udala eurekin akordiora iristeko itxurak egiten ari den bitartean, atzo goizan euren lan orduetatik kanpo udal teknikariak eraispenaren baimena ematen kortxoenea kanpoaldean egotea. Orduan, ez dakit, disimulan da biltzala iruditzen zaien, edo bosta jola zaien, agerian egotea, baina oso larria da gertatzen ari dena eta sustatu asmo dutena.
Nahute zuk Donostian egiten duzu lan, Grosen hain zuzen ere, eta bueno, ba, kortxoenea hor inguru horretan daukazu, ez dakit gai honen inguruan ze iritzi duzun?
Bueno, egite esan atzo olako deja vu sentsazio bat izan nuen, ez? Azkenean, bueno, tarteka gertatzen dira, horrelakoak, gaztetxeak, azkenean hori, bueno, kultur eta gizartzen zorak eta eredu jakin bati jarraitzen dioten guneen ustutzeak, normalean, gaina, bueno, moduak eta beretsuak izaten dira, atzo ere olaxe ikusi genuen, gainera agilan horre atentzioa ditzen duena da, hori, ba, etxea ustutzenean, etxea ustutzeko moduak eta zintzuk izan ziren hori burutu duten agenteak, azkenean segurtasun pribatuko jendea omen zen, eta egia esan, ba, bueno, horrek zarrantza asko, ez, ba, prozeduraren inguruan, ongi egin ote zen, zuzena, bueno, legeak esaten duena bete ote zen, hor galdera asko sortzen dira. Gero bestela hori, ba, dejabu sentsazioa, ba, betiko agertatu zelako, egurra egon dutan, gazteen kontra, noski. Eta, hoxe, ba, ikusi beharko egila da, bueno, une honetan Donostia nagilan oihartzun gehiago izan duela kotxoenaren ere izte horrek, main justu, orain aipatzen zuen angatik neganek, bueno, hemen kultura maiuskulaz botatzen dute politikariek urte guztia dara mate horren inguruan, datorren urtean 2006 izango delako, eta bakalera estrenatu berria delako, eta bai, uste berak egiten duen dian rosian nahikoa, dute esparru batzuk bazartan ari dira, gainea, bueno, ba, batzuen, kotxoenak batzuen martxa bat, bueno, kulturaldetikan nolako, bueno, astin aldi amaten zion, auzoari edo hiriari, eta kasunetan ere gaina, bueno, auzotarren oniritzia bat zuten, edo auzotarrak ere orokorrean izango zen kontrakorik pentsatzen zuenik, baina gustura, ez? Azkenean, ba, bueno, normalian horrelako proiektuen bizi bat zuten dituzelako auzoak. Hala ere, ba, hori, ba, bai, parte hartzea, bla, bla, bli, bla, 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 lakoak entzuten ari gara urte guztian, datorren urtean entzungo dugun,
are gehiago,
bai. Hori da, eta hala ere, ba, begira ze ikusi dugun. Bai. Eta egila da, ipatu behar da, baita Bakalera, baita Donostia 2006 fundazioa mintzatu zirela atzo auziaz, ikuste hori bazkenean mintzatzera behartuak ikusi zirela, ze, bueno, behatz askok euren gana seinalatzen zuten, no, eta beraiek ere ardurik ez izan, hori ere onartu behar da.
Twitterren ikusi...
Adibidez, Bakaleraen kasuan, ba, bueno, argian letu dudanez, ba, bueno, nartu dute, ba, kultur ere ez berenak hiri bat entzat, aberasgarri direla eta osagarri behar dutela uste dugu. Aldeko iritzi bat bada, baina gila da, agilan pozizio oso eroso bat, eren esku ez dago eterrez, eta gara, duan erresa da, izkoliteak botatzea, bueno, nire hortan ari nahi zuen txai, baina, bueno.
Ba, bai, nik ikusi nituen hori Twitterren bertan aipatzen zituzten, hori Donostia 2016ko, ba bueno, Twitter kontuan bai bota zituztela hainbat kontu gai honen inguruan, baina bueno, noski, oso ageriko kontraesena izan delako. Baina zuken jaute estrobo auziaz mintzatu behartzen nuen, atzo bertan hitz egin genuen Idurre Eskizabelekin eta berak hitz egiten zuen kirolean dopinak duen sistemikotasun horrez, ez dakite hor zure kasuan zein den iritzia estrobo auzi horren eta Urdaibaiko arronarien dopin, balizko dopin kasu horretaz.
Bai, bueno, aurkeztenik ez du behar ja estrobo auziak, ba, atzo bertan hori Idurre Eskizabelek iruzkin duzuelako, eta bera, bueno, xehetasun nagusiak aipatu zituelako, dira, bueno, epaiketa ostiralean amaituko dela, bueno, amaituko dela, auzko fasea edo, gero epaia ematen duten erako auskalo, orduan orain dikan hiru egunotan auskalo zer aterako den, baina egia da, bueno, interesakien jarraitzen ari naizen kasua dela, ze gile esan, lehenko biegunetan entzun ditugunak entzun da, ba, ez dakit gehiago, elbidela iglesiak kustura hartuko duken giroi baten planta atuio dalako, ez? Lehenko gunean lekuko ba, bestu batek aipatu zuen, ba, hori, ba, segurako xiringa festa eta zitzoa festa izaten zutela, eta produktuak ato, Idurrek zerrendatu zituen, ba, bueno, azkenian, produktu panteak dira horiek, baina beldurrean baten dutenak, entzuteak bakarrik, atzo beste arraulari batzuk ukatu dituten alakorik hartzen zutenik, baina nala ere atzo entzundakoak beldurgarriak ziren. Beraiek ere onartzen zuten, ba, bueno, haiek ere fizadak hartzen zituztela, etzekitela askotan, edo gehienek onartu zuten, etzekitela ze produktu sartu
zieten. Nik ez dakit oso konstiente diren beraiek, benetan, hitz egiten dutenean horretaz, ez? Onartzen dutenean ez dakitela zertzen hartzen zutena, eta gainera esaten dutenean horrela batere gorritu gabe, batere lotxagorritu gabe, ez hau oso ohikoa da kirol munduan. Ez dakit konstiente diren benetan herritarrok nola hartzen ditugun kontu hoiek?
Ba, herri, ba, ez dakit egia esan, eta, bueno, hori, atzo, hombre, 2010-ko gertakariak ari dira ipaitzen, eta, bai. Bueno, amnesia egotea agian, normala izan daiteke, baina egia da, nik ez dakit, ondo gogoan dut, ziztada bat sartzen diatenean, ondo gogoan izaten dut normalean, ez, hauek, kalo, egunean, edo azten, ez dakitzen bat sartzen bat zituzten, gero, gizartean zer egin duen, horrek, tira, ez dakit, nik ez diot apartikorik ikusten, esan nahi dut, bueno, gaurko nire iruzkinerako hori prestatuan eukan, ba, barala neurri batean eskandaluzko gaia, ez azken finean, fiskaltzak esaten du hor dopin sare bat zegoela eratua, hau da, arrauna bezalako kirol txiki batean, ez gera ari dirutzen mugitzen dituzten kirol lez, ba, normalean beti txirren dura ditzagertzen da, edo beste hain, bueno, azkenean eliteko kirol guzti, eta horretan, arrazoi eman bezala jo idurre eskizadeli, eh? Orduan, gizarteak alare esan nahi dut, seguro datorren urtean, bueno, ba, estopadak azten direnean, berriro ere jendetza mugituko dutela, edo hori bat, txirrendula itzakin gertatu izan hori da. Alare, baneukan ikor, hori, gai honekin lotuta, bueno, detalle txobat edo nabardu eta ipatu nahi nuen, eta izan duzan, bueno, kontua da, ba, Alemanian, hori dela urte batzuk, 2007an izan dut, txirrendularitzarekin lotuta, bueno, hor, Alemaniako talde indartsu batek, bueno, sekulako dopin eskandaluak izan zituzten, hoi bai, frogatutak izan ziren haiek, batzuk aitortu zituzten, dopatzen zirela, positibak ere egon ziren, ba, datzurra bete-betean zenean, Alemaniako bi telebista kate publikok erabaki zuten, ez zutela emitituko. Hala, jarrera irmo bat agertu zuten, ez, orduan, hemen, zuk esaten duzuna, ez, gizartea erantzuna zein izango te da, ba, zuk uste duzu ETB-ek planteatuko duela, bueno, hemen estropadak botatzeari utziko diogula segun eta zer ematen duen epaiak, ba, egia esan, ez dut uste, igual, bai, beraz, ez hor gertatzen dira, normalean ere gizarteak bere epaia egiten du, eta ohikoena izaten da entzutea, bai, denak dira dopatu batzuk, kirol guztietan, baina berdin dio, eta berdin jarraitzen dugu, ba, bueno, zaleek berdin jarraitzen dute, edo gustuko duten kirola berdin jarraitzen dute. Orduan horre ere, bai, kirolaren kontua da, baina azkenean atzean dagoena gizarte eredu bat ere bada neurri handi batean, atzo idut, eskizabalek esaten zuen hildotik angatera.
Ikuskizunaren kontu hori, show businessa eta aipatzen zuena.
Hori, azkenean diruak agintzen du, eta zer nolako presioak izango te diren, ze hori, ez dut uste arraunak, prezeski dirutzak mugituko dituenik, ez? Eta alare, ba, aipatzen zenuena. Zenoako presioa jasango dituzten arraunlariek, ba, bueno, ez dakitzen bat, ziztara, ez dakite zer sartzen dieten, bai, vitaminak, ez dakit zer, bakizer, baina, ba, ez dakit, azkenean, egila da gainera hor ikusten dela, bueno, igual, txotxon bilo gutxak izango direla, eta horre gainera burure ekarri edit, hori da, azken muturrean dagoen hori, kirolaria hori jasaten duen presioa, iaz bere, idi bat hiltzen Bizkaiko ez dakitze herri batean, eta ondorengo ikerketak frogatu zuen, baiet, ba, lako sustantzia dopanteak edo sartu zizkiotela, eta horren ondorio zintzela, idi bat.
Bai. Geure buruekin egiten badugu, zer ez dute egingo hori abereekin, eta ba, bestelako bai, kiroletan edo parte hartzen duten animaliekin, hori argi dago.
Bai, hori da, orduan, nik, bueno, hemen gai, ertz asko ditu gaiak ere, bai, ez, hor, kirol estamentuek ere ez dutela gauza hondirik egin, ze azkenien ikerketa hau ofizioz, fiskaltzak ari arazi zuen, eta orain ere, bide penaletik ari dira, epaitzen, ez, eta hor, jo, ba, kirol estamentuek ez aldute ez zer egiten, orduan, hor, zegoeratan, bizi dira, ez, beraien eskuan beharko lukete, egon beharko lukeenean kontrol horrek. Eta alare, ba, azkenian ere zer berri edo originalik ez dut esango, eta idurrek atzoa ipatutareko gari helduko. Eliteko kirola, biztakoa da, txarra dela, gorputza mutur ere batea txarra da, sustantzia dopanterik sartu gabe ere, eta egile esan, niri semea labak etortzen mazaizkite da, aita kirol profesionala izan nahi, kirola profesionala izan nahi dut, ba...
Burutik entzen, saiatuko zara, ez?
Bai, edo, ez dakit, txorixo, bokadillo, razio doble, amango diz, osasuntzu hau izango da, hori.
Hori, seguro. Ba, mila esker gurekin izateagatik, inaut, nekanez daukagu denbora gehiagorik, beraz, inauten gaiak komentatu gabe geldituko zara, mila esker gurekin izateagatik, nekanez, inkune gehi.
Gero arte, ba. Kirola ez da nire, así que
eskutateko. Ados.
Iondo bikote.
Gero arte. Eta inaut, eskerrik asko gurekin izateagatik zuri ere.
Eskerrik asko zuen.
Agur, gero arte.